Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Милена Беновска и в навечерието на избора на петия български президент ще продължа настойчиво да питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Отговорите ще очакваме от най-важните хора в държавата, от които зависи настоящето и бъдещето на нас, избирателите. Гледайте по канал 3 и слушайте по радио К2 всяка неделя от 5 следобед.
Беновска пита.
По канал 3 и К2 всяка неделя в 5 следобед.
И предавам да продължава. По канал 3 и радио К2 с удоволствие посрещаме следващия гост. Заповядайте, господин Овчаров. Добър ден. Добре дошъл. Румен Овчаров, член на Националния на надзорния съвет, извинявайте, втори път го бърка много, кой е Нефтохим Бургас АД и член на Националния съвет на БСБ, председател на Комисията по публични политики и член на съвета по финанси, економика и енергетика към БСП. Да, помахвате така с ръка, че е много дълъг списък, но той може да бъде още по-дълъг. Вие имате дълго битие и в политиката, и в енергетиката. Дали би да сте дошъл тук? Не виждам да си носите оставката, която ви иска реформаторския блок да напуснете Лукава.
Те пък какво още има с тази работа?
Да. И защо ви искат?
Айде, сериозно.
Да.
Има една партия, която като стане дума за енергетика, трябва да застава в ъгъла с скромно наведена глава и виновно да мълчи.
Нека да я назовем.
Тази партия се казва Движение, как се казва, ДСБ.
Демократите за силна
България. Да, Демократите за силна България.
Бивши да накосват настоящата на Ренан Кънев.
На тази партия дължим двата проекта на американски централи в комплекса Марица Исток. На тази партия дължим...
За които плащаме годишно колко?
Между 300 и 500 милиона, зависимост от потреблението и експлоатацията.
Да обясним на зрителите и слушателите, че това е плащане понякога за непроизведена и не закупена електроенергия. Да.
На тях дължим също така онзи меморандум, подписан 99-та година, който ни принуди малко по-късно 2002 година да затворим, да почнем да затваряме реакторите в атомната електроцентрала.
Онзи меморандум, казвайте я...
Който го подписа Надежда Михайлова, заедно с Гюнтер Ферхойген и който стана основа после за затварянето на глава енергетика и ангажимента за да спрем първи и втори блок 2002 година и трети и четвърти блок на АЕЦ Козлодуй 2006 година.
А къде е приноса на европреговарящия Маглена Кунева? Пропускате?
Ние пропускам, но все пак говоря за тази партия.
Добре, концентрирайте се върху тази партия, но има и пръщи на друга партия.
На тази същата партия дължим отказа си още през 1998 година България да стане така наречения енергиен хъб, както го наричаме сега. Тогава го наричахме енергиен център, защото подписания с Русия меморандум предвиждаше двойно увеличаване на транзита през България за Турция. Но тогава Иван Костов повярва, че Русия по никакъв начин не може да заобиколи България. А Русия си зарови в Черно море тия 2 милиарда евро, които не трябваше да получим като транзитни такси и си направи Син поток. На същата тази партия дължим и продажбата на Нефтохим Бургас за 170 милиона долара за 100%.
На кого?
На Лукойл Нефтохим. На Лукойл тогава. Нефтохим стана после.
Не е ли малко парадоксално? Вие сте в момента представител на държавата в надзорния съвет на Лукойл, пък критикувате сделката.
Аз в момента не се сърда на Лукойл. Аз просто казвам какво направи Иван Костов. Само ще ви припомня, че ниш нефтената индустрия на Сърбия беше продадена, макар че тя е с по-малък капацитет от Лукойл, беше продадена за около 600 милиона за 50%, 51%. Една литовска рафинерия беше продадена за 2 милиарда и 300 милиона. А ние продадохме нашата рафинерия за 170 милиона. И сега точно тези хора да върват да ми дават акъл какво и как трябва да се прави в енергетиката, извинявайте, но казах го във ъгъла, навели глава и трябва да мълчат. А искате ли конкретно да ви кажа защо са толкова активни? Юли месец, сигурно си спомняте, когато Вежди Рашидов в едно интервю си позволи да каже на един журналист от националната телевизия да не го критикува толкова много и да не прави такива предавания, защото той е на
държавна заплата.
На държавна заплата. Когато две седмици по-късно Бойко Борисов отново по телевизията си позволи да каже той Румен Овчаров много да ни критикува, защото и той е, така да се каже, държавен чиновник, никой от тези правдозащитници, Нито Мартин Димитров, нито Радан Кънев, нито цялата прияда от отворени общества и правозащитни организации не стана да каже, дайте да го защитим този човек, както защитаваха.
И защо да ме защитават?
И защо да не ме защитат? Нали защитават правото на всеки да критикува? Верно. Нали защитават свободата на словото?
Вярвате ли?
Нали, не вярвам. Но понеже го казах публично в BTV и го чуха много хора, че те всъщност защитават собствените си права, а не правата на българските граждани, а още по-малко на опонентите си, те сега са тръгнали, не ми искат оставката, и те искат.
Добре, но все пак не само те.
Има едно изследване на Крюгер Дънинг, един ефект на Крюгер Дънинг за глупостта. Не е зле да се позапознаят тези младежи с него.
Какъв аспект от това изследване тук виждате?
Ами то е много простичко. Нали спомните Питагор за знанието, оная приказка неговата? Колкото човек повече знае,
Кого? Чие име казахте?
Питагор. Гръцкият философ Питагор. Който когато човек повече знае, той разбира колко много не знае, тъй като досега му с незнанието е голям. Когато знаеш малко, досегът с незнанието е изключително маничък. И ти си мислиш, че всичко знаеш и възторжено се опитваш да налагаш абсолютно елементарни и глупави тези. Но нека продължават се.
Но да довърша, тук подхваща една политическа тема, която преко ще кореспондира с следващата тема за президентските избори, но да довърша, вас ви обвинявам, че вие сте един от виновниците за несъстояването на проекта АЕЦ Белене, за един от хората, които са оскъпили този проект, отложили са го във времето или са имали някакви задкулисни интереса. Не мога да преразказвам всичко, така че хайде, вие ми кажете, 1980 първа година, ако не се лъжа, нали? Тогава се дава старта на проекта АЕЦ Белене. Знаменития 11-ти конгрес на Българската комунистическа партия.
Много сте навлезнали в историята, аз даже не ги помня тези подробности.
Това го помня някакси. Стана ми любопитна. От тогава до сега са минали 35 години.
Mm-hmm.
Един човешки живот на един млад човек. Къде е вашата... Може ли наистина да кажете, ще ви задам съвсем доверчиво въпроса, къде е вашата положителна роля за АЕЦ Белене и къде вие сте бъркал, като във всичките позиции, да не ги изрещам, които вие сте заемал?
Ами, честно да си призная, скромно ще трябва да кажа, че не виждам отрицателната си роля. Аз станах министър 2005 година. Проектът вече беше стартиран.
Бяхте заместник на НЕК, после станахте председател на НЕК.
Не. На този път станах направо министър. 1994 година бях заместник председател на комитета по енергетика. И 1995-1996 станах министър. Но тогава нямаше това никакво отношение към проекта Белене, тъй като тогава даже не си говорихме за този проект.
Въпреки, че е било даден старт 81-ва.
Да, но той беше спрян 91-ва. И то официално с правителствено и парламентарно решение, ако не ме лъжи.
Защото?
Ами защото нямаше пари държавата тогава. И нямаше кой да се занимава с него.
Така.
Така че 2005 година, когато станах отново министър, проектът вървеше, провеждаше се международно обявен търг, обявен публично в целия свят. Обявата беше публикувана в Financial Times. Имаше двама участника и моята роля беше просто да създам условия този търг да приключи. Мисля, че такива условия бяха.
Безусловно ли създавахте условията или имахте някакъв интерес?
Не, никакъв интерес не съм имал. Двата конкурента бяха Атомстройекспорт с Арева, която включваше Франция, френска и германска фирма, Сименс и бившата Фраматом, а другата беше Шкода Пилзен заедно с Уестингхаус. Постигнахме най-добрата цена. Хората, които преговаряха тогава и довършиха проекта, постигнаха най-добрата цена. Никой до момента от всичките тия дърдорковци, дето се надпреварват да казват колко бил неефективен проект, не е посочил нито един друг проект. Не само в Европа, в целия свят, на по-ниска цена от тази. За два реактора. Ето сега Великобритания, онзи ден, започва изграждането на един реактор за 18 милиарда паунда.
Добре, но...
Всичките приказки за това, че не е станало нещо както трябва, за мен са пълни измислици. Да, нещо не беше договорено. Не беше подписан окончателния EPC контракт, така наречен, тъй като не трябваше да бъдат договорени още две неща. Едното беше инфлационния индекс.
EPC какво означава?
Engineering, Procurement и Construction, на английски. И второто, което е още по-важно...
Което и до ден днешен не е подписан.
Не е подписан, да. За да се подпише EPC контракта, трябваше да завърши избора на стратегически инвеститор. Тогава стратегически инвеститор се избираше от 9-те най-големи европейски компании, които се бяха наредили на опашка в НЕК, за да участват в този проект.
Кой беше толкова квалифициран и компетентен да ги избира не по примера, който дадохте за Иван Костов, а по някакви, може би, по-професионални?
Не, параметрите не бяха много сложни. Те трябваше да платят вноска, така да се каже, за да се включат в проекта. И RWE спечели с вноска около 600 милиона евро, само за да стартира участието си в проекта. Те трябваше да платят за това.
Това не е нещо неочаквано. Ние малко българите се чудиме.
И не, защо да не е неочаквано? Все пак те влизат в...
За един due diligence трябва да си платиш понякога.
Due diligence не струва 600 милиона евро.
Да.
Те малко са различни параметрите.
Да.
Така че трябваше да изчакаме, за да видим кой е стратегически инвеститор. Той да участва в последното уточняване на нещата и да приключи цялата работа. За съжаление, след средата на 2007 година, аз вече не отговарям за този проект. Парите са харчени след мене.
Какво се случи с вас 2007 година?
Всички знаете историята, че не ми се приказва Петър.
Но вие му предавахте позицията на Петър Димитров.
Да.
А къде беше, къде се приплиташе партийната линия и експертният начало в преценката? Кой, как и кога да строя избелена и на какви суми? Знаете, че президентът Първанов два мандата, който по това време беше президент, също участваше активно в така наречения голям, по неговите думи, шлем.
Е, този голям шлем се случи точно тогава, 2006-2007 година, когато освен Белене, който си вървеше и преди това, постигнахме договорности и за Бургас-Александрополис в края на 2006 година и за Южен поток в началото на 2007 година. Така че, сигурно, е имало много, така се каже, бащи на този успех, но трябва да ви кажа, че ето тогава България беше енергиен център на, не само на Балканите, на Югоизточна Европа. И всички ни завиждаха. Ние гарантирахме енергийната си независимост, без да харчим пари за всякакви интерконектори, да ровим тръби в земята. Набуко, Южен поток, Бургас-Александрополис. Тези тръбопроводи сами по себе си правиха България независима от всички и от всеки.
Къде и кой проигра картите? Айде за Набуко.
Набуко го започна проспиването още след моето излизане от правителството.
Вашия съпартиец?
Ми, не, той просто, или така се каже, ни игра активно, достатъчно активно в цялата роля. Но не мисля, че основната роля беше негова. На практика Набуко приключи през 2010-2011 година.
Първият мандат на Борисов приключи, но това беше наследено.
Тогава България проигра шанса си да направи наистина диверсификация. И го проигра, защото Турция пък се изигра картите и стана хъб. Тоест, тя си присвои правото всички природен газ, който влиза на нейна територия, да се смята нейен, макар че тя не добива такъв.
Да.
Допуснахме го и ние.
Бургас-Александрополис.
Бургас-Александрополис, знаете кога приключи. Един референдум, който беше нереален, с който оплаши хората, че видите ли там се получат не знам си какви екологични катастрофи.
Но хвърляте вина на Борисов и на правителството на Борисов ли?
Не, той е референдум, а не помня кога и беше. Той мисля, че беше даже още по времето на тройната коалиция. Борисов просто го използва. Да, Борисов просто го използва като аргумент, за да приключи проект.
Така, това го ще е за втора грешка.
Да, и третата беше Южен поток.
Какво трябваше да направи според вас? Вие какво бяхте направите? Ако бяхте министър-председател, не ви питам предизвикателно. Казват ви, нарушаваше европейските права,
първо ще правила. Ще ви кажа няколко два принципни въпроса, два принципни отговора и после ще влезем в подробност. В момента, в който България се освободи от, как да кажа, глуповото твърдение, че енергетиката е само дребна далавера и всеки може да я върши тази далавера, в този момент можем да започнем да разсъждаваме за голямата политика.
Айде ли далавера ли енергетиката и само избранници, като
не,
вас не
става дума,
да я въртят?
Не става дума за далавера. Това искам да кажа. Там, където има много пари, има една арабска поговорка. Там, където има много пари, сигурно има много кражби. Там, където има много любов, има много деца. Там, където има много приказки, има много лъжи. Сигурно има пари в енергетиката, при положение, че се въртят милиарди. Но енергетиката е преди всичко професионализъм. И второто е стратегия. А за държава като България, която е на кръстопът, е геостратегия.
Много е малка тази държава.
Да, малка е, но е на такова место, че е геостратегия. Ако се освободим от всичко останало и решаваме въпросите на енергетиката от тая гледна точка, то неминуемо ще стигнем до успехи. За съжаление, ние го решаваме на парче и сега отново...
Добре, връщам се към въпроса, без наистина капка подигравателна нотка. Ако бяхте министър-председател на място на Борисов, или поне да бяхте енергиен министър,
имаше един друг,
един
друг министър-председател, който казваше върху хипотези, не разсъждава.
Знам това. Знам, че може да ми отговорите да се измъкнете, но честно, какво трябваше да се направи? Как Борисов можеше да хем да запази отношенията с Европейския съюз, такива, които в момента тогава ги прогнозираш, че трябва да бъдат, и хем да
охрани българския интерес и руско-българските че отношения. Така наречения третия енергиен пакет и газовата директива не предвиждат еднозначно изпълнение на 100%. Те дават възможност за дерогация. И то на точно такива. И там така е казано. За големи геостратегически проекти, където са нужни огромни инвестиции, са възможни изключения и комисията е готова да ги разгледа.
Щеше ли господин Овчаров да допусне Европейската комисия изключение при положение, че Европейския съюз е раздвоен? Половината правят антируска пропаганда, но като Германия търгуват активно с Русия.
Не. Значи, оставете антируската пропаганда. Срещу Южен поток, срещу Южен поток са държави, които ще загубят огромни, транзитни такси. Това е една Словакия, това е една Румъния, една купчина Чехия и така нататък. Ние обаче не консолидирахме държавите, които имат интерес от Южен поток. Това е едно. Второ, ние допуснахме Южен поток да се превърне в поредната далавера. Не ви ли направи впечатление как цената на проекта от 1 200 300 милиона, колкото беше 2006-2007 година, изведнъж стана 4 милиарда. Не ви ли направи впечатление как транзитните такси, които са около 600 милиона годишно, ако използваме сегашната транзитна такса, ставка, изведнъж стана така, че България след 25 години ще почне да получава нещо от тези транзитни такси. През останалото време всичките пари ще отидат за строителство. И едни строителни фирми ще вземат парите, а пък България и ние с вас ще чакаме се 25 години да получим.
Добре, Борисов сега по-стратегически ли играе, като заплаши, каквото и да има предвид, че ще упражни правото си или ще поиска вето върху турски поток, ако...
Не турски. Турски или имате предвид северен поток?
Имам предвид...
Или двата.
Стига и вие. Ако газ от Турция минава през Гърция и стига до Европейския съюз, като ни прескачат нас. Руска газ през Турция.
Честно си признава, не мисля, че Борисов има право
на...
Не мисля, че Борисов има право. Да, турски. Част от него. Не мисля, че Борисов има право на такова вето.
Ама не би ли било наистина ярка несправедливост и така пренебрежително погазване на България?
Не, че не е ли очевадно
пропуснахме
това?
Пропуснахме Южен поток, сега ще ни заобиколи.
Не, вижте, ако има нещо положително в това, което казва министър-председател, то е, че най-после събра смелост да каже, че България ще защитава интереса си. Дай Боже и да го направи.
Възможно ли?
След като го е казал, може би има нещо предвид.
Добре, връщам ви на Белене и кратко. Народното събрание одобри предоставяне на държавна помощ за изплащане на задълженията на НЕК по арбитражното дело на АЕЦ Белене за атомните реактори към Атомстройекспорт във връзка с арбитражното решение, с което ни осъдиха да платим 600 и колко милиона беше. Много дебати от знайни и незнайни герои. Трябва ли да се плаща? Ако плащаме, какво плащаме?
Вижте,
не на последно място, а на първо. Трябва ли АЕЦ Белене да се възобнови този проект? С кого и как?
Аз съм привърженик на проект. И мисля, че в близките години по-ефтина и по-екологична електроенергия с такива размери и мащаби България няма да има. Друг е въпрос, че правителството трябва най-после да уточни какво иска да направи и как иска да го направи. Не може от една страна да твърдиш, че търсиш инвеститор, който да дойде в България.
Това е ясно. Според вас си бъде поизвед.
Нека да свърша. Че търсиш инвеститор, а от друга страна да държиш мораториум върху проекта, за който търсиш инвеститор. Кой е този инвеститор, който ще каже, аз ще фърля тук 3-4 милиарда.
Проект в момента жив няма.
Няма, затова става дума.
Не само заради решението на Министерския съвет, гласувано от Народното събрание, а и поради факта, че ние в действителност прави се някой, като казват, има ли произведени реактори за Белене или няма. Къде са те?
Затова казвам, че първото правителството трябва да уточни философията си и това какво иска да направи. Ако иска да направи проекта, нали, начинът за действие е един. Ако иска да вземе тези реактори, да ги направи паметници някъде в България, начинът за действие е друг. Ако иска да ги продава на трети страни, само искам да им кажа, че не трябва да ги...
Вие какво бихте посъветвал Борисо? Вие нали не сте се оттеглил в пенсия
какво...
като член на надзорния съвет на Лукойл?
Аз казвам какво бих го посъветвал, защото съм го и съветвал.
Това казвам. Пак...
Този проект има бъдеще, но не като частен проект на някакъв измислен от някъде инвеститор. Този проект има бъдеще само ако свържи производителя, т.е. руската страна, с интересите на потребителя.
Той
там, където ще
страна?
Се изна...
Не. Не само
там, където ще се изнася електроенергия.
Къде?
А това най-вероятно е турската страна. Без ролята на държавата в цялата тази ситуация.
Тоест, руско-турски, българско.
Да, без българско държавата, проект, българската страни, в цялата тази ситуация, в цялата тази схема, не е възможно това да се случи.
Три страни.
Ние да викаме, че България не участва, ние не знаем какво се случва, но тук ще дойде един инвеститор, той ще ни направи един проект, а па ние ще гледаме отстрани какво прави той.
А възможно ли?
Не е сериозно. Според мен е възможно. Какъв е проблема? Турция има дефицит от електроенергия, реакторите са произведени в Русия, айде да кажем единия комплект не на 100%, но ще го допроизведат. Какъв е проблема? Разрешенията, техническия проект е готов, разрешенията са дадени, увоз има.
Е, някои от разрешенията се нуждаят от подновяване.
Е, хубаво ще се подновят.
Затова
казвам, че без държавата това не може да се случи.
Добре, като казахте за паметниците, реакторските паметници, аз да ви попитам, ще издигате ли паметник на Корнелия Нинова, вашият, смеям рязко посоката, вашият нов лидер на БСП, защото тя се каже, че ще спечели, а може би и ще спечели президентските избори. Буква, достойна ли е за паметник за дейността си от май до сега? Второ, дали ще спечели изборите? Ма честно, не ми отговаряте с много думи.
Очевидно, че не е достойна за паметник.
Що?
Защото ни е дошло времето да й правим паметници.
Добре.
Шанса да спечели изборите обаче е голям.
Верно?
Да.
Вярвате ли си?
Вярвам и съм убеден, че шанса е голям. Шанса щеше да бъде по-голям, ако беше заедно с АБВ. Но го казвам това не, защото...
Господин Румен Петков, сега чака, сигурно се стисна ръката.
А го казвам по три причини. Първата причина е, че АБВ не трябваха не като толкова като гласоподаватели. Те не трябваха като знак, а че левицата започва да се обединява. Като знак, че обединената левица ще консолидира около себе си и, така да се каже, обединяването на желаещите алтернатива на сегашното управление. А съжаление, започнахме с малко крачка, не точно както трябваше. Надявам се също така, че АБВ ще излязат от ситуацията, в която влезаха сами.
Абе, това е силен кандидат в интересите и сцената. Ивайло Капиш е отричетен.
Аз нямам нищо против този кандидат да си го правят, но да не играят ролята на, как да кажа, на опонентите на БСП. Негативната
и
роля...
Вие му ставихте много негативната... резервни ходове, господин Овчаров.
Да, но и за тях не е много сериозно. Донзи ден харесваха кандидата, сега той влизал в някакви бутуши, не бил дипломат и така нататък.
Добре, но вие наистина сериозно твърдите, че генерал Радев може да победи кандидата на ГЕРБ, който и да е той?
Е така поставям въпроса, 100% може да го победи. Кой е той? Защо не го кажете и вие кой е той?
Господин Овчаров, вие сте политик с дълъг
опит. Не го знаят.
Не разбирате ли, че... Не, знаят го.
Не, не го знаят.
Сега, аз няма да ставам техен говорител. Но нали разбирате, че народа в голяма степен ще гласува не точно с извинение, да ме извинява бъдещия кандидат в момента за него, толкова кандидат президент, извинявам се, на България, от ГЕРБ, колкото за политиката на Борисов и за самата личност.
И че тая политика, какво е толкова хубавото?
Питайте избирателя, не питайте мене.
Аз се срещам с избирателя.
Така, значи вие твърдите...
Да, че има голям шанс.
Колко голям?
Всякога.
Е, колко?
Голям шанс.
Колко е голям?
Ми да кажем, че е близо до 50%.
50-50. Ще видим. Добре. Но...
Хората искат промяна. Хората искат нещо да се случи различно.
И какъв носител на промяна е Радев?
Според мен е значим. Значим носител на промяна. На мястото на президент, който очевидно нямаше никаква визия за това, що е то стратегия, нямаше абсолютно никаква визия за това.
Оставете,
кои са националните интереси?
Добре, не е
сега имаме човек, който има визия за стратегията, има разбиране за националната сигурност. Той е с кандидат за вице-президент, който има ясно разбиране за това какво е Европа и какво трябва да се прави в Европа. Така че, както виждате, всички останали кандидатури се опитват да се нагодят по този модел. Сигурен съм, че и на,
на
Бойко Борисов дилемата му е тази. Как да обедини едното с другото? Жена, генерал, национална сигурност,
не е
Европа.
Може ли са два мъже или две жени? Какъв проблем? Не бе, добре, бе, защо? Не, това е много важно. Значи, не разбирате ли обаче, че се получи една изкривяване, след като се разпадна договореността между БСП и АБВ и се наложи генерал Радев да бъде под прикритие малко, издигнат от някакъв инициативен комитет. БСП, що не си го припозна като свой кандидат?
Не, мисля, че тук няма грешка.
Няма?
Не. Нормално е това.
И добре, не знам дали ми четохте или чухте коментара, но аз в началото попитах... Ние сме създали една матрица образ на кандидат-президентите. Не може ли да кажете, че генерал Радев, например, отговаря на това, че може да обединява? Защото нямаме ли обединение? Вие знаете, че...
Сигурен съм, че може да обединява значително повече от сегашния президент. Поне тезите и изявите му към настоящия момент са такива. Имайте предвид, че единствената двойка кандидат-президентска, която прави реална кампания и среща с десетки и стотици хора всеки ден, е нашата. И тази теза там се посреща изключително.
А защо се наложи Георги Гергов да направи забележка на едно национално съвещание в НДК на вашия актив, че шумят, гледат си телефоните и се разхождат без да се интересуват от представянето на вице-президента Илияна Йотова и от речта на генерал Радев? И с извинение, Красимир Янков тук ми отговори на въпроса, че понеже вашия електорат, вашият ръководство не било озряло още, имало един месец до изборите, ще ли да озреете първа?
Честно ви кажа, не съм присъствал на това мероприятие.
Не може ли 125 годишната партия отдавна да озрява?
Не мога да ви кажа.
След 10 загуби?
Не мисля, че това има някакъв символичен характер.
А озрява ли е БСП да победи най-накрая?
Най-накрая?
Че
ние преди 5 години имахме президент. Най-накрая.
Там да не говорим кой помогна.
Как
ще коментирате блиц финал? Издигането на Ахмед Доган за президент, макар и устно за сега?
Еми, това ще означава, че ДПС прекалено много са оплашали от ДОСТ.
Оплашили?
Еми да, за да излезе с такава тежка артилерия.
Ще спре, че не знаете, че ДПС е вечният балансьор и...
Аз много добре знам кой е ДПС, но вече има и други...
Ахмед Доган става ли в персонален план?
Аз лично не бих гласувал за него.
Що?
Еми, защото не бих.
Благодаря за този разговор. Беше повече енергетичен, отколкото партиен, може би така трябваше да бъде. За да разберете, защо трябва да гласувате или не за Ахмед Доган, ви подарявам едно интервю наше от 92-а година. Не ви агитирам.
Благодаря.
Това са исторически факти. Благодаря ви за това участие. Между другото, може ли да използвам да ви покажат? Нямах намерение да ви събирам. Господин Петков, заповядайте. Може ли да си стиснете ръката с господин Овчаров тук?
Че не, това сме го правили.
Бивши са партийци и настоящи, може би, политически противници. Но
противници.
Господин Овчаров каза, че съжалява, че не сте в една коалиция.
Е, аз съм го казал и публично на Националния съвет.
Да,
на Националния съвет.
Не, така, продължава да го говори.
Мисля, че трябва да влизаме в графа откритие.
Добре, благодаря много. Заповядайте.
Благодаря.
Следващия гост, това е... Колеги, пуснете един каш само да разделиме, за да не направим. И ще представя госта, господин Петков.